Ноги її були такі негнучкі, мов витисані з каменю, і ступала вона розважливо й статечно, як і належить кожній добропорядній корові. Спокійно й упевнено вона йшла лугом назустріч рудій теличці, скусуючи мимохідь голови золотим кульбаб'ячим солдатикам. Сторінка 63. Малюнок. Руда корова стоїть на кульбабовому лузі і, задерши голову, дивиться на небо. На дворі ніч, на небі місяць і падають зорі. Сторінка 64. «Як добре, що ви повернулись, – сказала руда теличка. – Мені було так сумно самій». Руда корова поцілувала її і кинулась до паші. Це вперше за цілий тиждень вона могла як слід попоїсти, тому то, щоб заморити голод, їй довелося з'їсти аж кілька бойових полків кульбаби. Тоді їй стало краще, і знову вона почала жити так, як жила раніше. Спершу їй дуже подобалось таке спокійне, нормальне життя. Вона тішилась, що може собі поснідати без ніяких танців, і полежати на траві, і виспатися вночі, замість до самого ранку виробляти реверанси перед місяцем. Але з часом вона відчула якесь невдоволення. Ні, її квітчастий луг і її рідненька теличка були їй так само любі, як і колись, а проте чогось їй бракувало. А чого? Вона не могла зрозуміти. Нарешті вона збагнула. Їй бракує її зірки. Видно, що руда корова неабияк звикла танцювати і впиватися почуттям щастя, яке дарувала зірка, бо знов ладна була закружляти в матроському танці, аби тільки з зіркою на розі. Вона стала нервова, втратила апетит, і її характер дедалі дужче псувався. Тепер вона часто плакала, нібито без жодної на те причини. Кінець кінцем вона прийшла до моєї матері, усе їй розповіла і попросила поради. «Голубонько, – сказала їй моя мати, – невже ж ви так гадаєте, що з неба за цілий вік падає тільки одна зірка? Та щоночі їх зриваються мільйони, щоб ви знали. Тільки, звісно, вони падають не в одне місце. Не сподівайтесь, що на той самий луг упаде на вашому віку дві зірки». «То ви гадаєте, коли б я вирушила в подорож, – почала руда корова, і очі її заграли щасливим блиском надії?» Сторінка 65. «Бувши вами, – відповіла моя мати, – я б спробувала пошукати». «Я пошукаю, – радісно сказала руда корова, – неодмінно пошукаю!» Мері Поппінс замовкла. «Через те, мабуть, вона й прийшла у вишневу вуличку, – стиха озвалася Джейн. «Звичайно, – прошепотів Майкл, – вона шукає свою зірку». Мері Поппінс легко стрепенулася і випросталась. Її тихе зосередження вмить зникло. «Зараз же відійди від вікна, будь ласкавий, – сердито сказала вона. – Я йду гасити світло». І вона швидко пішла за двері до вимикача. «Майкле, – тихесенько мовила Джейн, – поглянь хоч одним очком, чи корова ще у вуличці». Майкл похапцем визирнув у притемнілу вуличку. «Мерщій! – прошепотіла Джейн. – Мері Поппінс ось-ось вернеться. То що, є?» «Ні, – протяг Майкл, вдивляючись у присмерк. – Немай близько. Пішла». «Мені так хочеться, щоб вона знайшла зірку, – сказала Джейн, уявивши, як руда корова мандрує світами і шукає зірку, щоб заквітчати собі ріг. «Мені теж хочеться, – промовив Майкл і, почувши ходу Мері Поппінс, квапливо опустив завісу». Місіс Корі. 2 фунти ковбасок із свинини найвищого гатунку, – сказала Мері Поппінс. «І швидше, будь ласка, нам ніколи». Різник у великому фартусі в синю й білу смужку був гладкий і привітний чоловік. Не тільки фартух. Сторінка 66. А й сам він був великий, до того ж червоний, і дуже скидався на одну з ковбасок. Він сперся руками на прилавок і захоплено втупився в Мері Поппінс. Тоді весело підморгнув Джейн і Майклові. «Ніколи? – перепитав він Мері Поппінс. – Шкода. А я думав, що ви просто зайшли побалакати трохи. Бачите, ми, різники, любимо товариство. Та й не часто трапляється нагода погомоніти з такою славною, чарівною леді, як ви». Він раптом замовк, побачивши, яке в Мері Поппінс обличчя. На ньому було написано щось таке жахливе, що різник мимоволі побажав собі в крамниці мати льох, в який би зараз таки можна було провалитись. «Ну та гаразд», – сказав він і зробився ще червоніший, як був. «Якщо вам ніколи, то звісно. Отже, 2 фунти. Будь ласка». І він квапливо підчепив на гак довгу низку ковбасок, навішаних по всій крамниці, мов намисто. Відрізав добрячий шмат зо 3/4 ядра, скрутив їх віночком і, загорнувши спершу в білий, а тоді в рудий папір, посунув через прилавок до Мері Поппінс. «Може ще щось?» – сказав він із надією, досі червоний. «Усе!» – тільки пирхнула Мері Поппінс, швидко обернула візок і повезла його з крамниці з таким виглядом, що різник відразу збагнув, як страшенно він її образив. А проте, вийшовши з крамниці, вона не забула позирнути у вітрину, де віддзеркалювалися її новенькі черевички. Вони були ясно-брунатні, лайкові, з гудзичками, дуже гарненькі. Джейн із Майклом тупали за нею слідом і розмірковували, чи скінчиться коли-небудь список усього того, що вона мала покупити, але в неї було таке обличчя, що спитати діти не наважилися. Сторінка 67. Малюнок. Крамниця. Мері Поппінс у платі і капелюшку тримає обома руками візок із близнятами. Біля неї стоїть різник. Це гладкий і привітний чоловік, поверх одягу якого – фартух, а на ногах – великі чоботи. Він із бородою, на голові капелюх, а руки складені на грудях. Позаду нього – прилавок, над яким підвішені ковбаси. Мері Поппінс серйозно дивиться на різника. Сторінка 68. Мері Поппінс подивилась на обидва боки вулиці, немовби щось пильно обмірковувала, а тоді, неначе раптом зважившись, коротко сказала: «Риба!» і покотила візок до сусідньої крамниці.